Austatud Riigikohtu esimees, head kohtunikud, head külalised, tänan väga mind siia täna kutsumast ja mulle sõna andmast. Ma alustan paari kommentaariga eelmiste ettekandjate, mis on inspireeritud eelmiste ettekandjate sõnavõttudest, enne kui ma oma ettekande juurde asun, ja paar mõtet või paar punkti, mis mulle sealt silma kõrva jäid. Kõigepealt muidugi on kurb kuulda seda kriitikat, et menetlusosalised ja nende esindajad esitavad kohtule kehva kvaliteediga dokumente. Ja ega siin muud moodi seda parandada ei saa, kui õpetades. See on ka teie võimuses kohtunikena öelda, kui mingi asi on crap, nagu inglise keeles öeldakse, siis seda tulebki öelda, seda tuleb selgelt mõista anda. Ja eks me ju kõik teame, et ülikoolist tulles meid keegi kirjutama või ülikoolis meid keegi kirjutama ei õpeta, seda õpitakse tööd tehes. Ja advokaate, neid, kes on aktiivsed, täna meil liikmed on 800 ja seal nende seas on tugevamaid kirjutajaid ja nõrgemaid kirjutajaid, seal on tugevamaid esinejaid ja nõrgemaid. Paar mõtet veel, mis nüüd puutub kohtumenetlusse. Ma otsustasin selle ja mu ettekande pealkiri on ka natuke erinev sellest, mida Priit ütles, et ma ei tule rääkima väga palju menetlusest. Esiteks ma ise ei ole kohtuadvokaat ja käin väga harva kohtus, aga mõned mõtted veel siin kuuldes eelmise ettekandeid. Mida advokaadid ootaksid kohtult? Me ootame seda ja mida me ise ka peaksime tegema. Kindlasti paperi hulka võiks vähendada. Meil on täpselt samamoodi kurnevad väga pikad dokumentid ja nõus, meie toodame neid ka ja copy-paste. Arvutil on liiga mugav kombinatsioon. Kirjutada lihtsalt ja lühidalt on palju suurem, palju keerulisem, kui kirjutada pikalt ja põhjalikult üle korrata. Ja inimene on niimoodi konstrueeritud, et ta arvab, et kui ta kordab sama asja üle 5 korda ühes menetlusastmes, et siis see jääb kuidagi jõuab paremini kohale. Seda tuleb õppida. Ja kohtumenetluse hea tava või kuidas ta nüüd parim praktika on, mille töötasid välja Meelis Eerik, Martin Tamme ja Steven Risto vestus. Ma tean, et see dokument on saanud kriitikat, sellesse võib suhtuda mitmeti, aga vähemalt mina ja mu kolleegid advokatuuris, need, kes on sellega tegelenud, usuvad, et eneseregulatsioon, enese piiramine on kõige parem viis, et saavutada midagi. Võib-olla me peame seda tava, ta kindlasti seda tulebki edasi arendada, seda tuleb tutvustada, aga ma loodan, et see on üks viis, kuidas me saame dokumenti lühemaks ja menetlust rohkem selliseks, ma räägin rohkem siviilkohtumenetlusest, rohkem selliseks, nagu see on näiteks vahekohtumenetluses, kus on piiratud arv esitamisi või piiratud arv ringe, millest dokumente ja argumente esitatakse, kus tõendid esitatakse üks kord, nad on korralikult süstematiseeritud ja nii edasi. Aga ma ütlen, siin sõltub väga palju sellest, kui kindlakäeliselt kohtunik juhib menetlust. Et ka täna on kohtunikud, kes on hästi ettevalmistatud ja kes ei lase läbi mingisugust udutamist eelistungil ja mingisugust jama. Nii et minu kolleegid, kellega ma olen rääkinud, nad hindavad rohkem neid kohtunike, kes ütlevad, kuidas tohib asju teha ja kuidas ei peaks asju tegema. Ja meil on palju liikmeid, nagu ma ütlesin, üsna kiiresti on võimalik saada vandeadvokaadiks täie õiguslikuks avada oma büroo ja teha seal tööd täpselt nii hästi halvasti, kui osatakse. Ja selline omaaegne patroneerimine, juhendamine, see tegelikult on suhteliselt tagasihoidlik praktikas. See on üks sissejuhatav märkus. Teine, ma soovin tänada neid kohtunikke, kes on panustanud Eesti advokatuuri toimimisse, meie ahukohtu liikmed Imbi Sidok Toomsalu ja Indrek Parrest ja meie eksamikomissioni liikmed Meeli Kaur ja Iko Nõmm. Väga tänan, ahukohtu liikmed täna valitakse ringi. Need, keda ei valita uuesti, avaldan teile suurt tänu ja tunnustust. Me oleme väga selle poolt, et meil on nii ahukohtus kui eksamikomissionis liikmed ka väljast poolt advokatuuri. Kunagi me olime sellele vastu, aga me leiame, et see tuleb ainult kasuks meie organisatsiooni läbipaistvusele ja meie eksamikomissioni liikmed ja aukohtu liikmed, olen hiljuti suhelnud mõlema advokaatidest liikmetega, nad kiidavad seda ja kiidavad väga neid kohtunike, kes seal tööd teevad. Te toote teistsuguse vaate ja te ei ole sugugi kurjemad kui advokaadid, vastu pidi teine kord. Võiks olla isegi rangem aukohtus näiteks. Nii, mul selles programmis oli välja kuulutatud, et ma esitan advokaadi vaate. Ma tegelikult sooviks rääkida vähem advokaadina, rohkem kodanikuna. Lihtsalt Liis ei oleks mind siia programmi lülitanud, kui ma ei oleks sõna advokaat sinna sisse jätnud. See, millest ma rääkida tahan, puudutab meie aega. Ma ei suuda olla nii dramaatiline kindlasti, kui oli minister, aga kui ma ütlen, et me elame murrangulisel ajastul. Ja me ei ela murrangulisel ajastul mitte sellepärast, et täna on maailmas Vladimir Putin või Donald Trump või Nigel Farage või Marine Le Pen või Erdogan või Viktor Orban. Ja me ei ela ka mitte sellepärast murrangulisel ajal, et sellised nähtused, sellised nimed on kerkinud tänu sellele. Julgen väita, et läänelikus heaolu ühiskonnas valijaskond on, neil on tekkinud eliidi tüdimus. Me elame murrangulises ajas sellepärast, et tehnoloogia on teinud viimase 20 aasta jooksul marulist arengut. Ja see kaks momenti, mida tehnoloogia arengus ka kohtuvõimu puutuvalt ma välja tahan tuua, on kõigepealt ideede turg. Internet, see on muutnud viisi, kuidas infot jagatakse, kuidas sõna levib nii digitaalses meedias kui ka sotsiaalmeedias. See on kaasa toonud tohutu pealiskaudsuse selle, et otsuseid langetatakse väga kiiresti, need ei ole pikkade arutelude tulemus. Ja kohtumenetlus kui selline on eelmisest ajastust ja tõenäoliselt ta peabki sinna jääma, aga siin on tekkinud konflikt või on see tekkimaas ja süvenemas. Teine tehnoloogilise progressi tagajärg on see, et meist enamikus on kadunud jumala kartus. Meil ei ole keskset autoriteeti, meie presidentki ütleb, et ta austab võrdselt nii neid, kes käivad kirikus, kui neid, kes leiavad röösti metsast või mere äärest. Ja metafüüsiliselt võibki tal õigus olla. Ja nii nagu on Ameerikas alternatiivsed faktid, nii võivad olla olemas alternatiivsed jumalad. Aga selle tagajärg, sellise jumalatapu tagajärg on see, et iga ühel on oma käsuõpetus, kui tal üldse on käsuõpetus, ja iga ühe käskude hulka ei kuulu keeld valetada, keeld tappa, keeld varastada või ei kuulu sinna käski, et elu on püha või et tuleb austada autoriteete. Ja kui me tuleme nüüd selle presidendi äramärkimise järel lähemale Eestile, siis vaatame kõigepealt, see on kõigile tuttav kuju tõenäoliselt kõige enam tirageeritud sümbol, õiguse mõistmise sümbol Liivalaia kohtumaja eest. Jumalanna Teemis või justiitsia käes mõõk ja kaalud, teda kujutatakse tihti seotud silmadega. Siin küll on tal silmad kinni selle pildi peal, aga seotud ja suletud silmad sümboliseerivad erapooletust ja seda, et tema otsus ei ole kuidagi, või et tema otsus on distanseeritud igapäeva elu faktidest, mis on väljaspool talle kaaluda antud fakte. Kusagilt lugesin, et suletud silmad justiitsial on pärit kusagil, või teda hakati niimoodi kujutama alates 15. sajandist, kuni selle ajani olid tal silmad lahti ja ka täna on kohti, kus teda kujutatakse avatud silmadega. Jah, sellises sotsiaalmeedia turbulentsis tõenäoliselt kohut ongi väga raske mõista või kohut pidada ja otsustada, kui ei ole silmaklappe ja kõrvaklappe. Mul olid mõne slaidid, ma kustutasin need ära pealkirjadega meediast ja tsitaatidega sotsiaalmeediast, kus süüdistatakse kohtunike erapoolikuses, harimatuses, eksimises ja nii edasi. Need on tõenäoliselt liiga vastikud vaadata. Aga nad eksisteerivad. Täna, nagu ma ütlesin, meil avalik ruum neid tirageerib, laseb levida. Ja neid ei kustutata isegi ära, ütleme üleskutset rakendada kohtuniku prokuröri suhtes vägivalda. Nii et see paraku on tänane päev, milles meie ja teie elame. Kuidas kohtunik sellise olukorraga minu nägemuses või minu arusaamise järgi toime tuleb või on toime tulnud kogu aeg? Kui on suur surve, see surve võib tulla menetlusosalistelt pooltelt, sest alati ja tihti on üks pool, kes ei ole rahul tulemusega. Aga selle survega tullakse toime selliselt, et keskendutakse, ankurdutakse millessegi. Ankurdutakse kohtumõistmise puhul siis seadusesse, protseduuri. On usk, kindel usk otsustajas, et kui ta järgib protseduuri, tunneb seadust ja pretsedente, siis resultaat, milline iganes seda aktsepteeritakse, see ei saa olla vale. Ja selliselt toimetajaid nimetatakse tehnokraatideks. Tehnokraat on 20. sajandi alguses tekkinud termin poliitikas alguses, kus tehnokraadiga tähistati või selle nimetusega tähistati isikut, kes teostab avaliku võimu, kes on asjatundja, keda ei ole valitud, vaid kes on oma ametisse nimetatud. Ja tehnokraadiks võib, või seda sõna võib isegi tema tähendusväli on laiem, tehnokraat on minu arust kes iganes, kes on pigem läheneb mingisugusele küsimusele spetsialistina süsteemselt, üliratsionaalselt, võiks isegi öelda mehaaniliselt, väikese empaatiaga, vähese paatusega ja kes selle tõttu on võib-olla vähem filosoof ja rohkem mõistuse inimene. Ma muudan nüüd natukene kurssi. See on Michel Houellebecqi raamat Alistumine, viimane romaan. See on Eesti müügi toppides, ma usun, et tänaseks, kuna ta on nii kuulus, on juba paljud teistki seda lugenud. Houellebecq, nii nagu oma varasematiski teostes, ta tegeleb keskealise mehe eneseotsingute ja kriisidega. Nii ka selles raamatus. Aga see raamat sai bestselleriks üle maailma sellepärast, et ta tuli välja, ta ilmus Prantsusmaal jaanuaris 2015, samal päeval, kui rünnati Charlie Hebdo toimetust. See oli veel enne, see raamat on kirjutatud juba aega enne seda, kui toimus Bataclani rünnak Pariisis, Brüssel, Nizza, Berliin. Ja täna islami hirm, mida on ka võib-olla üles köetud liialt, see on muutnud selle raamatu kuulsaks. Ta on kuulus sellepärast, et ta kirjeldab Prantsusmaad aastal 2022. Meil on selle aastal 2017 paari kuu pärast Prantsusmaal valimised. Marine Le Pen, populist, rahvusrinde juht, teda peetakse üheks kahest favoriidiks, nii on ka Houellebecqil. Ta ennustas seda 2 aastat või 3 aastat tagasi, kui ta kirjutas oma romaani. Ja tema utoopias või düstoopias tegelikult ta kirjeldab aastat 2022 järgmisi valimisi, kus Marine Le Pen on kindel favoriit, aga selleks, et teda mitte võimule lasta, sotsialistid teevad diili või kokkuleppe islami liikumisega või islami liiduga ja aitavad presidendiks oma toega islami liidu juhi Mohammed Ben Abesi. Selle tulemusel rahvusvahelised rahutused Pariisis lõpevad mõne kuuga. Seadustatakse mitmenaise pidamine, seadustatakse või viiakse sisse Korani õpetus ülikoolides ja koolides. Sorbonni ülikool erastatakse Saudi Araabia investoritele ja peategelane François, ta on Sorbonni kirjandusõppejõud, ta vallandatakse. Aga romaan lõpeb sellega, kuidas ta pärast otsinguid, ta üritab minna katoliku kloostrisse, leida sealt trösti, ta ei leia seda, ta pöördub tagasi Pariisi, ta mõtleb, et ta võiks siiski võtta vastu kutse tagasi ülikooli, ta peab selleks astuma islami usku, aga ta saab pidada mitut naist ja tema abielu korraldatakse. See on siis see alistumine selles teoses. Miks ma sellise näite siin teile toon täna? Ma toon selle näite sellepärast, et see on Sorbonni ülikool Püha Ursula kirik, mis on Plastela Sorbonni sümbol. Ma toon selle näite teile sellepärast, et eestlaste jaoks selline asjade käik Pariis 2000 või Prantsusma 2022 ei ole sugugi võõras. Vaid 3 inimpõlve tagasi, 1940. aastal, Eesti Eesti üldsus, Eesti avalikus, Eesti kohtunikud olid üsna samasuguses olukorras. Juunipöörde järel ei vallandatud kohe kohtunike. Küll jah, kuulutati kogu maa rahva omandiks ja natsionaliseeriti ettevõtted ja otsustati astuda Nõukogude liitu, aga kehtima jäi Eesti Vabariigi õigus, seda rakendati perversselt küll, seaduslikkuse põhimõtte, sotsialistliku seaduslikkuse põhimõtte lubas seda, aga miks ma selle näite toon on see, et esialgu kohtud töötasid edasi enam-vähem samamoodi nagu seni. Mul on siin arhiivist Riigikohtu üldkogu protokoll. Aastate kaupa Konrad Anilin, Riigikohtu üldsekretär või ülemsekretär, on täitnud oma lennuka käekirjaga seda protokolli raamatut. Ja see on viimane protokoll 40. aasta 31. detsembril, kui võetakse teadmiseks kohtu rahvakomissari käskiri, millega likvideeritakse Riigikohus. Sellele on alla kirjutanud kõik tol hetkel veel ametis olnud riigikohtunikud. Ma võrdleksin seda nähes, kuidas seda protokolli raamatut täideti need pool aastat istungist istungisse. See on natuke nagu rikki salvelaev, mis on merepõhjas, kus järgitakse veel rutiine, aga kõik teavad, et pinnale tõusmise võimalust enam ei ole. Nagu ma ütlesin, Eesti seadused kehtisid edasi, neid täiendati üksikute novellidega, toodi sisse sabotaaži ja spekulatsiooni koosseisud. Nagu siitki näha, seda tehti presiidiumi otsusega, ülemnõukogu presiidiumi otsusega, seal olid rahvakomissaride nõukogu, ehk siis valitsus otsustas seaduste muutmist, sõnaga seaduslikkusest väga enam ei peetud. Aga nüüd, mis puudutas kohtuid, nemad pidid hakkama seda neid seadusi rakendama. Spekulatsiooni eest kirjutati neil ette kohtu rahvakomissariaadist, mida see tähendab, mis moodi tuleb olla rangem ja nii edasi. Tülikad kohtunikud, neid ei vallandatud eriti palju, mõned üksikud ainult 40. aasta suvel. Ühe sule tõmbega, kui te mäletate siin, kes on Raul Naritsa käel õppinud, ta tsiteeris kedagi sakslast, kes ütles, et ühe sule tõmbega on võimalik muuta makulatuuriks. Raamatukogud nii täpselt näiteks juhtus kohtute seadustikus kogu regulatsiooniga, mis puudutas kohtunike valimist, nende selekteerimist ja nende ametist tagandamist. Kohtuniku eluaegsus enam ei kehtinud. Muudeti veel hiljem, see on nüüd 29. juuli muudatus, muudeti veel hiljem riigiteenistuse seadust, mis andis võimaluse ükskõik mis alusel, kuigi Eesti Vabariigi ajal kohtunike ei peetud riigiteenistujateks, neil oli eraldi regulatsioon, siis siin riigiteenistuse seaduse muutmisega, muudatusega võib nähti ette, et võib riigi huvidele kahjuliku tegevusega või kahjulikult tegutsevat ametniku võib iga kell vallandada. See käis ka kohtunike kohta ja neid mõlemaid muudatusi ka rakendati. See on nüüd väljavõtte Aleksander Jõeääre kohtu rahvakomissari aruandest komparteile. Ja kui siit tsiteerida, et võimalik oleks tarbekorral kiirendatud korras ilma juurdlust toimepanemate seletust nõudmata juhtudel, kus kohtunike ja teiste riigiametnike tegevus on riigihuvidele kahjulik, neid ametist vabastada, esitati rahvakomissaride nõukogule määrus riigiteenistusseaduse vastavalt muutmise kohta, mis võeti ka vastu. Ja 18. oktoobril esitatigi rahvakomissaride nõukogule ja samal päeval vabastati ametist selle paragrafi põhjal riigikohtunik Hellat, ringkonnakohtu, Tallinna ringkonnakohtu liige Kuusekänd ja Laanekõrb, kes kõik on arreteeritud siseasjade rahvakomissariaadi asutuse korraldusel. Nad olid selleks ajaks tegelikult juba arreteeritud ka. Aga nad olid tülikad tegelased. Ma näitasin spekulatsiooni koosseisu, mis viidi veel sisse Eesti Vabariigi seadusesse. Oli kohtunike, kes ei järginud juhtnööre piisavalt tähelepanelikult. Ja karistuseks neli neist, kellest ühe vabastamise otsus on siin teie ees, selle riigi teenistuse seaduse paragrafi 42 alusel vabastati ebalojaalsuse eest. Kui nii mõelda, siis normaalne ju, et iga riik määrab ise, kes keda ta ametnikuna peab. Ja nii oligi, et uus võim vabastas kohtunike nii, nagu ta ise heaks arvas. Aasta lõpus tulid veel, tulid päeva pealt pandi kehtima Vene NFSV kriminaalkoodeks, pandi kehtima tsiviilkoodeks, protsessiseadused. Tõsi, teada oli, et need muutused tulevad, neid tõlgiti eesti keelde sügise jooksul, aga kohtunikel ühel hetkel sadas meie siin kurtsime täna, et väga palju tuleb igasugust seadust nii meie oma riigikogust kui Euroopa Liidust, siis seal tuli niimoodi hakata mõistma kohut uue õiguse järgi. Kohtunike sõelumine loomulikult, nagu ka täna, on ideoloogiline protsess, riik otsustab, keda ta tahab, keda ta aksepteerib kohtunikuna. Siin on kirjad, siin on üks näide Tartumaa parteikomiteele, kus küsiti, et kas teie ringkonnas asuvad, siis selle hetke Eesti Vabariigi kohtunikud on vastuvõetavad uuele sotsialistlikule korrale või mitte. Need kohtunikud, neid oli Eesti ajal kusagil 150, nad olid käinud kas Tsaari Vene ülikoolis Peterburis või Tartus valdavalt või siis nooremad olid kõik käinud Tartu ülikoolis juba Eesti Vabariigi ajal. Nad olid aastaid praktiseerinud, vanemad aastakümneid. Nad olid andnud vande Eesti Vabariigile jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ja nad pidid selle pool aastat kaasa tegema. Selle aja jooksul lahkus ametist omal soovil 4 kohtunikku. Mõned vabastati vanuse tõttu, mõned siis arreteeriti, vabastati siin spekulatsiooni asjadega mitte toime tuleku eest, aga enamus jäid ametisse. Mis on üllatav on see, et 1. jaanuaril, kui hakkasid tööle uued nõukogude kohtud, siis jätkas umbes kolmandik sellest koosseisust esialgu. Ehk nad olid nõus jätkama kohtunikena uue režiimi alusel, et nad lihtsalt ei olnud oma ametis edasi, hea küll nad ei olnud lahkunud, aga nad olid nõus ka jääma edasi. See on üllatav, ma olen kaugel sellest, et anda hinnanguid, nii nagu meil praegu käib siin suur ja terav diskussioon Pätsi üle temale ajaloolise hinnangu tagantjärel tarkusena andmise üle, siis kindlasti ei tohi anda pealiskaudselt või kergekäeliselt hinnanguid nendele inimestele, kes jätkasid kohtuniku ametis. Neil võisid olla väga erinevad põhjused, võib-olla olid mõnel ka ideoloogilised põhjused, olid võib-olla seotud alalhoiuga materiaalsed põhjused. Ja võib-olla nad olid alalhoidlikud oma iseloomult. Võib-olla nad olid liiga adapteeruvad, neile anti lihtsalt ette uus koodeks ja nad olid valmis seda rakendama sügavama mõtluseta. Nii, millest siis lähtuda kohtuotsuse tegemisel, tulles tagasi pealkirja juurde? Teisi, mis ma esitasin, on need, et ühiskondlikud autoriteedid on nõrgenenud. See käib ka kohtukohta. Kohus räägib riigi nimel, aga kui riigi autoriteet nõrgeneb ja riiki pekstakse, kui kohut pekstakse, siis see on nii-öelda reaalsus, millega tuleb arvestada. Eliidi tüdimus. Ka see nõrgestab veelgi riiki ja kohtusüsteemi. Soovime me või ei soovi seda, kohus on osa ühiskondlikust eliidist. See, et hinnanguid antakse spontaanselt, ilma pikema süvenemiseta. Nagu ma ütlesin, kohtumenetlus on disainitud olema pikk ja põhjalik menetlus. See ei lähe kokku sellega, kuidas täna tahetakse asju 140 tähemärgi ja pöial üles või pöial alla või mingi emotikoniga ära otsustada ja oma otsustest ka kohe teada anda. Ja võib-olla veel üks tees, et suured ühiskondlikud muutused võivad tulla hiilivalt. Ja 40. aasta, see küll ei tulnud hiilivalt, aga see kõik, mis seal, kui ta oli juba lahti kerima hakanud, siis võib-olla seal edasi muutused tulid hiilivalt ja inimesed adapteerusid. Prantsusmaal 2022 ka pigem ühiskondlik olukord küpses enne ja siis ta saabus. Ja Ameerikas, kui me vaatame seda, mis moodi on uus president asunud ennast kehtestama kohtuvõimu suhtes. Kas see on hiiliv muutus või mitte, me saame seda näha. Kohtusüsteem täna seisab kindlalt ja on veendunud oma õigsuses. Neil on abiks põhiseadus, neil on pool elanikkonnast, pool elektoraadist on tõenäoliselt nende pool võib-olla rohkem, võib-olla vähem. Me saame näha, aga suhteliselt pretsedenditu, et riigi president niimoodi annab hinnangu avalikult kohtunikule ja tema otsusele. Täna hommikul just tuli või tuli eile see otsus, et nüüd on ka apellatsioonikohus jätnud küll selle esialgse viisakeelu jõusse. Ja mida siis teha sellistes olukordades, mille alusel langetada oma otsuseid? See nüüd läheb natukene võib-olla dotseerimiseks, aga see käib kelle iganes meist kohta, mitte ainult kohtuniku kohta. Aga meie, kes me otsime õiguse õiglast sisu pidevalt, peame eristama head ja kurja. Me peame oma tehnokraatliku lähenemist kuidagi millegagi tasakaalustama ja seda saab tasakaalustada praktilise filosoofia, teoloogia, kunstidega. Ja just eile õhtul vastuvõtul oli mul rohkem kui ühes vestlusringis, ma olin üllatunud, kui huvilised on kohtunikud, kuidas nad tegelevad, kuidas on toimivad raamatuklubid, käiakse koos kontserditel teatris, tegeletakse hingeharidusega. Ja ma arvan, isiksustena meile, teile, otsustajatele, see on väga oluline praktika. Ja ma mainisin oma ettekande alguses kindlakäelist juhtimist, menetluse kindlakäelist juhtimist, see on, ma arvan, parim viis, kuidas kohus saab oma autoriteeti hoida ka tänases ühiskonnas, tänases olukorras. Ja see on see, mida saab minu arvates teha individuaalselt päevast päeva, kuust kuusse aastast aastasse. Protsessid, mis käivad üle meie peade, nende eest me üksikisikutena ei saa vastutust võtta. Mida kollektiivselt kohtusüsteem saaks ja võiks teha? Oma autoriteedi kehtestamine ühiskonnas läbi oma tegevuse selgitamise, läbi põhiväärtuste selgitamise, läbi selle selgitamise, mida peetakse põhiseaduslikuks korraks, millele ustavusvande me oleme andnud, mida peetakse 10 käsuks, 20 käsuks, 5 käsuks minu poolest ühiskonnas, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Ja selle selge välja ütlemine, see loob autoriteeti sellele institutsioonile. Põhiseadusliku korra kaitse läbi selle, et kohtusüsteem aitab indiviididena kohtunikele areneda, toetada neid hea ja kurja äratundmises. Nii nagu ka täna viimane ettekanne tuleb teoloogilt, see ma ei teadnud seda või ma ei olnud seda kuidagi fikseerinud, aga ma leian, et see on märgiline, et just sellest viimane kõneleja täna hakkabki rääkima, et kuidas ära tunda head ja kurja ja kuidas langetada otsuseid. Nii et kui meil oli siin, näitasin pilti justiitsiast või teemisest, siis need, kes arvavad, et teemise silmad peaksid olema avatud, leiavad, et selle jumalanna voorus on see, mis ise tagab õiglase otsuse ja erapooletuse. Ja ma soovin teile kõigile jõudu õiglase õiguse mõistmisel. Tänan tähelepanu eest.